styrktarsjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis auglýsir eftir styrkumsóknum. 7. september 2016 Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, auglýsir eftir styrkumsóknum. Umsóknarfrestur til 1. oktober 2016. Veittir eru styrkir í fjórum styrkjaflokkum A, B, C og D. A. Námsferða og ráðstefnustyrki til fagfólks sem starfar með blindum og sjónskertum einstaklingum eða vinna að hagsmunamálum þeirra. B. Náms, ferða, endurhæfingar og ráðstefnustyrki til félagsmanna blindrafélagsins. C. Styrki til félagsmanna blindrafélagsins til kaupa og hjálpartækjum. D. Styrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Fyrri styrkúthlutanir má sjá á heimasíðu blindrafélagsins www.blind.is. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér á úthlutunarreglur sjóðsins sem finna má einnig á heimasíðu blindrafélagsins. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Sjóðurinn var stofnaður 23. mars 2011 með 15 milljón króna afmælisgjöf frá Blindravinafélagi Íslands til Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, í tilefni af 70 ára afmæli Blindrafélagsins þann 19. ágúst 2009. Þá tók sjóðurinn við menntunarsjóði til blindrakennslu, er stofnaður var 3. mæ 2007 til að styrkja fagfólk til sérnáms sem tengist kennslu og þjónustu við blinda og sjónskirta einstaklinga og falla allar eignir menntunarsjóðsins til þessa sjóðs við stofnun, jafnframt því sem sjóðurinn yfirtekur allar skuldbindingar menntunarsjóðsins. Námsjóður blindra sem stofnaður var árið 1978 dánargjöf Guðmundar Guðjónssonar, Ljósafossi, rennur einnig inn í sjóðin sem og allar hans eignir. Eftirstöðvar af söfnun ungblindar sem safnaðist með sölu geisladiska árin 2006 og 2007 sem hefur verið nýtt til hjálpartækjastyrkja renna einnig inn í sjóðin. Sjóðurinn er eign og í vörslu blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi.